kutya ntinyinza okusula bagamba ndi wa busungu ntinyinza okusamba.